Slăvit să fie Domnul! Recunoaștem încă de la începutul slujbei că Domnul nostru și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este prezent în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt, prin faptul că a însoțit fiecare vers de cântare, fiecare vers de poezie. Inimile noastre au simțit prezența Domnului prin mângâierea și zidirea sufletească pe care ne-a dăruit-o până în această clipă și urmează ca în continuare să ne rugăm ca Domnul să deschidă ușa de cuvânt. Mă smeresc din nou înaintea Domnului și recunosc că sunt dependent de harul Lui. Dacă Dumnezeu dă har, ne putem bucura de prezența și binecuvântarea Sa. Dacă Dumnezeu nu dă har, putem auzi doar înțelepciune omenească, doar experiență omenească și doar atât. Însă când harul lui Dumnezeu coboară peste noi, ne îmbogățim în toate lucrurile și ne rugăm ca în seara aceasta Dumnezeu să continue să reverse har. Amin. Pasajul biblic pe care îl avem în fața noastră este o pildă a Domnului și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care se încheie cu același avertisment pe care l-a transmis atunci și acum bisericii sale și oamenilor de pe întreg pământul. Vegheați dar, căci nu știți ceasul în care va veni Fiul omului. Cea mai mare bucurie pentru Biserica lui Iisus Hristos ar trebui să fie revenirea lui Iisus Hristos în slavă. Ar trebui să fie momentul când El va reveni pe nori ca să-și ia biserica sa. De ce atunci Domnul ne adresează acest avertisment, această atențiune în Sfânta Scriptură să veghem? Pentru că nu oricum îl poți aștepta pe Domnul, nu oricum poți să intri în prezența lui Dumnezeu. Și ca să ne facă conștienți că nu oricum trebuie să-L așteptăm pe Domnul, că nu oricum intrăm în odaia ospățului de nuntă, Domnul Iisus Hristos vorbește aici despre 10 fecioare, toate curate, toate care și-au păstrat haina în sfințenie, care îl așteaptă pe mirile, conform obiceiului din vremea respective. Înainte ca mirele să intre cu mireasa în odaia ospățului de nuntă, împreună cu el, intrau și fecioarele, prietene, miresele, intrau acolo împreună. Și Scriptura ne vorbește despre 10 fecioare care l-așteptau pe mire să intre în odaia ospățului de nuntă. Toate erau fecioare, toate erau îmbrăcate, deducem din pasajul biblic, corespunzător obiceiului, toate aveau candele care aveau în ele un de lemn care luminau în noaptea care se apropia. Scriptura ne spune că la un moment dat fecioarele acestea au ațipit. După care s-a auzit strigarea, iată mirele, ieșiți-ne întâmpinare. Și dintr-o dată, pe când se pregăteau să-l întâmpine pe mirele, să ajungă la apogeu cu așteptarea lor, să ajungă la scopul pentru care s-au păstrat fecioare, pentru care și-au păstrat hainele, pentru care și-au păstrat candelele, constată cu stupoare 5 dintre ele, că nu mai au ulei suficient, un de lemn suficient, ca să le mențină lumina în candelă până va veni mirele. Și atunci apelează la celelalte, numite de Sfânta Scriptură, înțelepte. Dați-ne și nouă din un de lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Apare un aspect deosebit de controversat din punct de vedere creștinesc aici. Măi, nu mai au destul un de lemn, nu mai au. Corect ar fi, creștinești ar fi, omenești ar fi, să împartă, că așa ne învăța Biblia toată viața. Iată că de data aceasta, cele 5 fecioare înțelepte spun nu, clar, nu, dar de ce nu? Ca nu cumva să nu ne ajungă nici vouă și nici... Și cine mai intra în odaia spățului de nuntă? Niciuna. Interesant pasaj. După care Scriptura spune, duceți-vă la cei ce vând un de lemn. Deci era undeva o sursă de unde se făcea rost de un de lemn, de unde se putea găsi câtă vreme era. Era o sursă de unde puteai acumula, să ai un de lemn, nu numai în candelă, ci și în vasă, de rezervă, se putea. Și le dă ideea, duceți-vă și luați de acolo. Văzând că nu sunt, nu li se oferă un de lemn care era deja strâns. Au plecat 5 dintre ele. A venit mirele, le-a luat pe cele pregătite, a intrat în odaia ospățului de nuntă și Biblia prezintă foarte clar. Ușa s-a închis. După care vin celelalte 5. Putem să discutăm foarte mult dacă aveau sau nu un de lemn. Eu, de exemplu, pot să spun că aveau. Puteți să-mi demonstrați că nu? Putem deduce prin alte texte paralele că n-ar mai fi avut. Dar nu puteți să mă contraziceți în mod direct. Iată-le la ușă! Fecioare, cu haine, cu candelă și presupunem noi în seara aceasta cu un de lemn. Iată-le la ușă! Și acolo la ușă mai au dreptul la un singur lucru. Doamne, Doamne, deschide-ne! Și istoria lor se încheie. plecați de la mine, căci nu vă cunosc. Și s-a încheiat. Să fii fecioară, să ai haină, să ai candelă și să stai în fața unei uși încuiate. Iubiții mei, nu întâmplător Domnul vine și spune bisericii sale, vine și spune astăzi fraților, surorilor, prietenilor casei Domnului, vegheați, pregătiți-vă, fiți atenți că Fiul omului va veni când nu vă gândiți voi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Trăim astăzi o vreme de lăsare din punct de vedere spiritual, când din ce în ce mai mult începem să luăm lucrurile spirituale din ce în ce mai lejer. Păcatul nu mai este păcat. De foarte multe ori păcatul a trecut la greșeli sau la devieri de comportament și la un moment dat lucruri minore, vulpi mici, au pătruns în viața noastră și râvna pe care o aveam altădată pentru casa Domnului, părtășia pe care o avem este stinsă, este molatică, nu are puterea de altădată. Și în seara aceasta aș vrea să stau în fața voastră cu un cuvânt din partea Domnului care în primul rând este valabil pentru mine și casa mea și apoi mă rog ca Dumnezeu să-ți folosească și să folosească acest cuvânt pentru a trezi, pentru a îmbărbăta și pentru a întări inima ta. Amin. Mă uit să văd aici care totuși este diferența între cele înțelepte și cele neînțelepte. Care este diferența? Și aș vrea să vă vorbesc de câteva diferențe dintre ele. În primul rând, diferența a fost la cele înțelepte față de celelalte, că n-au avut mentalitatea că au suficient. Deci cele înțelepte n-au avut mentalitatea, care e foarte dezvoltată în zilele noastre de astăzi, eu am suficient. Eu am suficient. Să aibă toți cât am eu. Să aibă toți vechime în pocăință cât am eu. Să aibă toți experiență cât am eu. Să meargă toți la adunare cât am mers eu. Să se mai ducă ei acolo. Să facă toți ăștia. Eu am suficient. În timp ce unii aleargă pe drumuri și nu mai știu cum să fac o seară de rugăciune, de stăruință, o seară de veche, în care Dumnezeu să toarne din Duhul Sfânt, alții stau lejer și se întreabă, oare ce au ăștia, măi? Oare ce au ăștia? În timp ce alții stau lejer și se ocupă cu propriile lor afaceri și cu viețile lor, dorind să trăiască din ce în ce mai mult în lux și în confort, care este atât, atât de apreciat în zilele noastre de astăzi, alții aleargă pe ulițele nu știu cărei localități, pentru că este o slujbă de priveghi sau de înmormântare. Aleargă acolo, vin cu pantofilor plini de noroi, se șterg apoi și continuă să alerge spre casa Domnului. Unii rugăciune, unii cântare, unii noapte de veche, unde se prezintă Dumnezeu, ei aleargă acolo. Și la un moment dat există un soi de creștini care își păstrează viața. N-ai ce le comenta, n-ai ce le spune. Un soi de creștini care încântă în coruri. Un soi de creștini care știu ce-i pocăința, care sunt foarte dezvoltați și care spun vieții de ei, sunt la dragoste acum, din tâi, săraci. Așa eram și noi cândva. Dar acum ne-am maturizat, frații mei. Avem suficient. Cunoaștem atât de bine ce trebuie să facem. Nu ne mai pasionează rugăciunea. Nu ne mai interesează umplerea cu Duhul Sfânt. Nu ne mai interesează să stăm în prezența Domnului. Ne spune Sfânta Scriptură, nu întâmplător, în cartea Apocalipsei, în capitolul 3, cuvântul Domnului ne prezintă o asemenea biserică care este mustrată de Domnul și nu întâmplător, ultima biserică care este conform interpretărilor pe care teologii care studiază Scriptura le dau biserica vremurilor din urmă sau, dacă vreți, biserica din vremea noastră de astăzi. Spune Scriptura așa, știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iată biserica aceasta a ajuns la un moment dat să spună, m-am îmbogățit, am tot ce-mi trebuiește, am ajuns la o stare de saturație, m-am plafonat în pocăință, am tot ce-mi trebuiește. Este joia seara biserică? Să se ducă, domnule, Cine are nevoie de mântuire să se ducă. Mațeara ce? Rugăciune? Să se ducă cine are nevoie. Eu am, m-a umplut Domnul. Ce experiențe am avut eu cu Domnul. Și începem să ne uităm în trecut și să prezentăm ceva experiențe deosebite. Dar acum, astăzi, aici, unde ești cu mântuirea ta? Unde ești cu plinătatea Duhului Sfânt din tine? Știți care a fost diferența între fecioarele înțelepte și cele neînțelepte? Mentalitatea. Unele au spus așa, am suficient. Îți fecioară? Stas. Îți îmbrăcată? Excelent. Am candelă? Excelent. Celelalte au spus, nu-i suficient. Oriunde se dă un de lemn, eu alerg pe drumuri. În timp ce celelalte stăteau și se uitau la bietele, care cu dragostea de întâi umblau unde se dă un de lemn, celelalte stăteau liniștite, îți vedeau de treabă și spuneau, o să vină mirile și pe baza hainei noastre și pe baza fecioriei noastre și pe baza curăției noastre, să vezi că o să intrăm și noi acolo. Numai că atunci a fost prea târziu să se mai schimbe ceva. Acum se mai poate schimba ceva. Acum, când ai auzit că vineri seara este o seară de rugăciune, se mai poate schimba ceva, și anume, anulezi tot ce ai în programul tău, somnul tău odihnitor și spui, fraților tineri, mă primiți și pe mine să stau în rugăciune? De ce? Pentru că se dă un de lemn, slăvit să fie Domnul. Se dă un de lemn, vin și eu acolo. Unde se dă un de lemn, mă duc și eu. De ce? Că acum e vremea. Că după ce vine ațipirea fecioarelor, nu se mai poate schimba nimic. Lucrurile iau o direcție bine definită, când nimic, absolut nimic, nu ne spune Scriptura că au mai putut de undeva să facă ceva. Nu au mai schimbat nimic, efectiv, ci mirele a venit și le-a luat pe cele pregătite. Nu-i suficient, iubiții mei, să te crezi bun, dar să nu închei legământ cu Domnul. Nu-i suficient. Există astăzi oameni foarte buni, care au crescut în familii deosebite, care au avut părinți deosebit, care au avut un anturaj deosebit. Și oamenii aceia sunt extraordinar de buni. De foarte multe ori întâlnesc colegi de-ai mei, prieteni de-ai mei, care vine și spune, domnule, eu vă știu pe aia de la adunare, pocăiții de acolo. Mă, eu am un prieten care e mai bun ca mulți pocăiți de-a voștri. Și are dreptate. Are dreptate. E un băiat extraordinar, e o femeie extraordinar de bună, milostivă, cucernică, se roagă, extraordinar. Dar nu-i suficient atâta. Nu te baza pe asta, iubitul meu ascultător, că ești bun, că cunoști ceva din Scriptură, că ai relații suspuse în departamentele teologice sau în cunoștințele pe care le ai la păstori și la oameni duhovnici. Nu, nu-i suficient asta. Trebuie ca tu însăți să ai o relație personală cu Iisus Hristos. Trebuie ca tu însăți să închei legământ cu Domnul. Trebuie ca tu însuți să-i spui Domnului Iisus, Doamne, vino în inima mea, Doamne. De ce? Pentru că nu-i suficient să fii bun. Sfânta Scriptură ne prezintă și dumneavoastră ați mai auzit predici de-a fraților, dar nu-i rău să repetăm pasajul biblic și ceea ce spune Sfânta Scriptură în Faptele Apostolilor, capitolul 10, unde cuvântul Domnului ne prezintă aici un ofițer din armata italiană care conducea ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Spunem noi, suficient. Suficient. Dacă tu ai stat la poarta raiului și ar veni Corneliu, care, spune Scriptura, era cucernic și temător de Dumnezeu, nu singur, cu toată casa lui. Deci el a știut să implementeze în casa lui o anumită atitudine față de Dumnezeu. Și atitudinea aceea, frații mei, a fost o atitudine de temere, de respect, de reverență sfântă față de Dumnezeu. Nu numai atât, făcea multe milostenii, nu puține. Și spune cuvântul Domnului, se ruga tot deauna lui Dumnezeu. Ce ar fi trebuit să facem noi când El vine și spune, dăm voie să intru acolo? Dacă am fi pus la parte, ne-am fi dat la o parte și am fi spus, nu putem decât să-ți dăm prioritate, ai tot dreptul. În ochii lui Dumnezeu n-a fost așa. Nu. Omul acesta, cucernic, temător de Dumnezeu cu toată casa lui, făcând multe milostenii, avea de fapt nevoie de ceva în mod special. Și Scriptura ne spune că Dumnezeu, în baza atitudinii lui, a trimis la el un înger. În seara aceasta Dumnezeu n-a mai trimis un înger. A trimis corul, a trimis pe fratele Aurel să recite, a trimis soliștei să cânte, a trimis predicator aici, a trimis atmosfera asta să spune că Dumnezeu așteaptă de la tine ceva mai mult. Nu-i suficient să fii bun. Și vine îngerul și îi spune, trimite la Iope să vină Petru. Și ce-i frumos în pasajul acesta, ne gândim noi la omul ăsta care-i cucernic, care-i temător, care se roagă, care face mult, îi mai trebuie ceva. Nu! Ca toate astea să aibă valoare, ca toate astea să aibă sens, ca toate astea să aibă răsplătire, lui trebuia ceva de fapt foarte concret, și anume o relație personală cu Iisus Hristos. De aceea Sfânta Scriptură spune în felul următor, a cărui casă este lângă mare, acela îți va spune ce trebuie să faci. Este exact ca un tânăr care se gândește să-și facă o casă și cumpără beceauri, cumpără geamuri termopan, cumpără țiglă de un anumit fel din asta de tablă, cumpără căprior și lemne, le pune în ogradă și la un moment dat spune, domnule, eu am materiale de casă. Dar când vine constructorul, meseriașul, inginerul, arhitectul, îi spune, băi, toate astea-s bune, dar ție-ți trebuie o temelie, să ai pe ce le pune. Toate cele lucrurile pe care le-a adunat-o-s bune, dar tu n-ai o temelie pe care să le pui. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, foarte multe lucruri bune pe care le-ați făcut, Dumnezeu le ține în cont, slăvit să fie Domnul. Nu întâmplător ai ajuns în seara aceasta în locul acesta. Nu întâmplător te-a condus Duhul lui Dumnezeu aici. De ce? Pentru că toate acestea capătă valoare, capătă sens în viața ta dacă faci ce trebuiește. Și ceea ce trebuie este ca tu personal să-L inviți pe Iisus Hristos în viața ta, să fie Domnul tău și Mântuitorul tău. Amin. Nu-i suficient să fii bun. Nu-i suficient după ce ai luat botezul să spui, am primit un botez, sunt membru în Biserica Domnului din Elim, o biserică bună, cu frați slujitori deosebiți, cu conducere deosebită, cu o viziune specială în ceea ce privește evangelizarea în vreo 30 și ceva de localități unde au filii. Nu-i suficient lucrul acesta. Dumnezeu, ca tu să poți trăi în continuare pocăința, ca în fiecare zi să simți asistența și prezența Lui în viața ta, a trimis peste biserica Elim din Timișoara, vrea să trimită peste inima ta Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Ne spune Sfânta Scriptură că Filip a plecat în Samaria și predica cuvântul lui Dumnezeu. Predica cu o putere extraordinară și ne spune cuvântul Domnului în timpul predicii sale, Domnul însoțea mărturia sa cu semne și minuni. Și Scriptura ne spune că mulți samariteni s-au întors la Domnul și au primit botezul, au mers mai departe de la a fi buni. Au întemeiat o relație personală cu Iisus Hristos. Iisus Hristos era Domnul vieții lor și spunem lor, suficient, le ajunge, Domnule. Dacă Hristos e Domnul vieții lor, de acum înainte oamenii ăștia au tot ce le trebuiește. De unde biserica din Ierusalim a avut o altă idee? N-au cam ce trebuiește. Și ne spune Sfânta Scriptură în Faptele Apostolilor, capitolul 8 cu versetul 14. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Versetul următor este foarte important. Căci încă nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Amin! Numai botezați. E suficient. Am fost botezat în apă, l-am acceptat pe Hristos ca Domn și Mântuitor al meu personal și așa trebuia să spună și apostolii la Ierusalim. Nu-i așa? Cam așa trebuia să spună și ei. Măi, au primit ăștia cuvântul? Da. Au primit mântuirea prin Iisus Hristos? Da. De ce să-L mai punem pe drum pe Petru și pe Ioan? Nu. Nu-i suficient asta. Nu-i suficient să fii fecioară. Trebuie să fii și echipat. Trebuie să-ți dea o haină Dumnezeu, trebuie să ai un de lemn în candelă, să poți lumina împrejurul tău. Și au trimis la ei pe Petru și Ioan și samaritenii au primit Duhul Sfânt, lăudat să fie Domnul. Nu-i suficient să scrii pe cartea ta de cântări BA, adică botezul în apă data cu tare și BD, botez cu Duhul Sfânt în data cu tare. Te întreabă Dumnezeu, ești astăzi plin de Duhul Sfânt? Ești astăzi plin de Duhul Sfânt? Nu-i suficient să ai o dată istorică, o vreme în tinerețea ta când te-a umplut Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Dar unii aleluia acum din adunare, unii puterea Domnului peste tine, unii darul pe care l-a așezat Dumnezeu în tine, te-a echipat Dumnezeu cândva cu ceva, ți-a dat o trâmbiță. Unde-i trâmbița aceea? Sunt înfrângeri în poporul lui Dumnezeu, sunt familii înfrânte în poporul lui Dumnezeu, căci pe ziduri trebuiau să stea străjerii, iar uneltele lor, trâmbițele lor ruginesc cu timp în urmă, frații mei. Să știți că Dumnezeu va răsplăti fiecăruia. În vremea de astăzi,
Să ne rugăm ca străjerii să-și ia din nou trâmbițele, amin, amin, să se ridice pe turnuri și să vegheze în biserica Domnului și să avem parte de lumină, pentru că ei sunt cei ce văd, frații mei. Ești chemat astăzi să vezi în fața Domnului suficient cum stai? Te mulțumești doar cu amintirile că te sculai nu știu când la 5 dimineața și te rugai împreună cu niște frați? Dar acum în ce poziție ești? Ești tu acum plin de Duhul Sfânt? Privesc în pasajul Sfintelor Scripturi și vă dau lucrul acesta biblic, pentru că am văzut că la dumneavoastră frații urmăresc Biblia să vadă întru totul, așa, voi aveți o inimă mai aleasă decât cei din Berea, pentru că căutați să vedeți exact dacă lucrurile sunt după Scriptură. Domnul să vă binecuvinteze. În ziua cincizecimii ne spune Scriptura, Duhul Sfânt s-a coborât peste apostoli și nu le-a dat, frații mei, o noțiune, un simbol de umplere, ci spune cuvântul Domnului în versetul 4 din Fapte 2, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le-a dat Duhul să vorbească. Slăvit să fie Domnul! Slavă Domnului! A fost umplut apostolii de Duhul Sfânt și spunem noi, e gata! A umplut Domnul cu Duhul Sfânt. De acum apostolii pot să stea liniștit, să-și vadă de cântare, să-și vadă de slujbă, să vină și să spună ca mulți din Biserica Pentecostală, fraților, cine are nevoie de umplere cu Duhul Sfânt să se ducă la adunare, să se roage. Eu când am fost de rugat, m-am rugat. Am și postit, m-au ajutat și pe alții. Acum, dacă aveți nevoie, mergeți la stăruință. Este stăruință? N-am eu nicio treabă acolo. Să se ducă cine vrea să stăruiască, cine crede că mai are nevoie sau a pierdut ce a avut, dar eu am o stare de suficiență. Eu n-am ce căuta acolo, eu n-am ce mă duce acolo. Asta e atitudinea fecioarei înțelepte sau neînțelepte? Neînțelepte, fratele meu. Și vezi ce bun e Domnul. Îți spune din timp câtă vreme se mai poate cumpăra un de lemn să te apuci să cumperi, Doamne ajută! Te iubește Dumnezeu! Ne spune Sfânta Scriptură despre ucenici că după ce au primit Duhul Sfânt în ziua cinzecimii, în capitolul 4, cu versetul 31, după ce au fost prigoniți, după ce au depus mărturisirea lor de credință în Iisus Hristos, robul lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, s-au adunat la un loc și în timpul rugăciunii lor au făcut o rugăciune și în versetul 31 spune așa, după ce s-au rugat ei, apostolii, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de... A unde să mai pui? A unde să mai pui? Că tocmai se umpluse. Nu era mult de când se umpluse. De ce? Că umplerea cu Duhul Sfânt nu e o singură experiență, frații mei. Dumnezeu vine în Sfânta Scriptură și în Noul Testament și ne spune, frații mei, nu vă îmbătați de vin, spunea Pavel, ci dimpotrivă... Fiți plini de Duhul Sfânt, e la prezent continuu acolo. Ne cheamă Dumnezeu totdeauna să fim plini de Duhul Sfânt. Știți care e situația în bisericile noastre de astăzi? Nici bucuria vinului nu avem, pentru că nu-i voie de consumat băuturi alcoolice, și așa să ne ajute Dumnezeu, pentru că văd că și noțiunea aceasta se pierde pe măsură. Nu-i voie, dar nici plini de Duhul Sfânt nu suntem. Suntem la jumătate de drum așa. Spune Scriptura că vinul pentru oamenii care trec prin necazuri, prin dureri, pentru cei crucificați li se dădea smirnă amestecat cu vin. De ce? Era un fel de anestezic pentru ei, un fel așa care le amorțea toate simțurile lor. Domnul n-a vrut să bea nici acolo măcar vin, chiar dacă era amestecat cu ceva. Ei bine, credincioșii n-au voie nici așa, dar nici de Duhul Sfânt nu se bucură. Sunt la jumătate de drum, triști și amărâți. Duceți-vă prin adunări și vedeți cam cum e situația. De la amvon așa. Triști și amărâți. Nu se pot bucura așa. Că vine câteodată câte un frate și zice, fratul, ne bucurăm pe o seară și apoi spune, oare unde este? Duhul Sfânt e lângă tine. El vrea să te umple continuu, slăvit să fie Domnul. El vrea să pătrundă în viața ta. Vrea să-ți mărturisești păcatele, nu peste o lună când aveți cina. Acum, în seara aceasta, vine înaintea Domnului, Doamne, aici am greșit. Spală-mă în sângele lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos nu spune, dă-mi voie să cercetez. Îți voi da răspunsul trei stămâni. Nu, imediat Duhul Sfânt vine și spune, te-am curățit și te-am spălat, lăudat să fie Domnul. Aleluia. Știi care e ultima fericire a Bibliei? Mi-ar fi plăcut ca ultima fericire a Bibliei să fie pentru noi toți ferici de cei ce sunt hainele curate. Pentru că așa mi-ar fi plăcut mie să fie. Nu, Biblia vine și spune așa, ferici de cei ce spală hainele. Adică am și eu o șansă. Am și eu o șansă, frații mei. În gândirea mea, în vorbirea mea, în atitudinea mea, faptic, eu greșesc înaintea Domnului, tu greșești înaintea Domnului. Dumnezeu nu vine și-ți spune, știu că ai greșit, știu că ai păcătuit, dar ferice de cei ce știu că există o soluție, ferice de cei ce spală hainele, Doamne ajută! Spală-ți haina înaintea Domnului, nu lăsa să treacă o zi Fă o rememorare a întregii zile și nu te culca până nu-ți speli haina, pentru că s-ar putea în noaptea aceea să vină stăpânul tău. Spală-ți haina, rezolvă-ți situația. Trăim în anul 2009, s-ar putea să fie anul final, anul când Hristos vine să-și ia biserica Lui, ca să o scape de necazul care va urma pe pământul acesta. Este haina ta curățită în sângele Lui Iisus Hristos? Ești tu pregătit? Ești tu plin de Duhul Sfânt? Te rog în seara aceasta, cere Domnului să te umple din nou de Duhul Sfânt și apoi trăiește în această plinătate. Chiar dacă oamenii se vor uita la tine ca unul care este bolnav încă de dragostea din tâi, caută părtășia cu frații, caută adunarea, bucură-te în Duhul Sfânt, lăudat să fie Domnul! Bucură-te! Este o bucurie pe care Dumnezeu o dă, nu poate fi comparată. Am întâlnit atâția oameni care au avut în lumea aceasta toate bucuriile și plăcerile de o clipă pe care le dă păcatul, indiferent cum vreți să le numiți dumneavoastră, dar de o clipă. Când au venit în biserica Domnului și i-a botezat și a umplut Domnul cu Duhul Sfânt, au recunoscut, nu există nicăieri o asemenea bucurie. Și atunci cum se explică că oameni botezați cândva de Domnul cu Duhul Sfânt își găsesc plăcerea în lăturile lumii acesteia și în păcatele lumii acesteia? Cum se explică? Au fost umpluți cândva, dar au pierdut și bruma aceea de Duh Sfânt pe care au mai avut-o. De aceea ne cheamă Dumnezeu în seara aceasta să fim plini de puterea Domnului. Ca să intri în odaia ospățului de nuntă, Dumnezeu îți spune, fii plin de Duhul Sfânt. Doamne ajută! A fi plin de Duhul Sfânt când auzi că undeva e rugăciune, alergi acolo. Alergi acolo. Mi s-a dat ochii să văd oameni care după ani de pocăință, zeci de ani de pocăință, întreabă în adunare, dar la ce-i bun postul? Dar ce-i bun postul? De când n-ați mai postit, iubiții mei? Știți că anumite soiuri de dragi nu ies afară decât cu post și rugăciune? Zilele acestea când eram la dumneavoastră aici, știam o anumită problemă într-o familie, o problemă gravă, când un copil era gata să plece de acasă, să plece de acasă pe căile lumii acestea într-o anumită și nu-l putea nici taică, nici maică să-i explice. Nu putea, parcă se uita așa blocat. Și oamenii, tata, mama, prietenii au încercat să vorbească cu el. Nu știa nimic, era așa pe o dungă pus și nici nu vorbea cu nimeni, nu comunica cu nimeni. Dar dorea să facă lucrul respectiv. Au încercat părinții să-i pună piedici într-un fel sau altul. Și în momentul acela când nici explicația, nici Biblia, nici cutare, mama lui a întrebat, este cineva care să mă ajute în post și rugăciune? S-au ridicat din biserică frați și surori care au intrat în două zile de post. La sfârșitul celei de-a doilea zi vine băiatul acela la mama și spune, mamă, era cât pe ce să fac o trăznaie mai mare ca mine, așa sau nu? Dintr-o dată s-a trezit. De ce? Pentru că există anumite situații pe care nu le poți rezolva cu înțelepciunea ta, cu puterea ta. Numai postul și rugăciunea te ajută. În biserica noastră am format un lanț de 8 grupe de post. În fiecare zi există o grupă de post care la ora 4 preia și a doua zi la ora 4 predă. Cine poate, cine nu e ocupat cu serviciu, la ora 4 totdeauna în fiecare zi, de la 4 până la 4 și un sfert, 4:20, există rugăciune în biserică cu cei ce preiau postul și cu cei ce predau postul. Îți vine rândul tot la 8-a zi, ceea ce e rar, foarte mulți dintre ei mai iau post suplimentar pe lângă asta. Știți că lucrul acesta se cunoaște în biserică? Știți că alte duhuri care dădeau târcoale tineretului bisericii Domnului n-au îndrăzneală să intre în adunare? De ce? Pentru că biserica Domnului are în ea un foc puternic. Pentru că oamenii au înțeles că nu îmbuipare de mâncare și de băutură îi duce la stări înalte. Și postul pe care îl trăim înaintea Domnului. Nu-i de mirare să vezi copii de clasa a 7-a, a 6-a, care vin să preia postul și apoi vin să-l predea. Vreau să vă întreb, când vor crește copiii aceia care postesc, nu pentru că îi pun părinții, ci din convingere, croiește-i drum copilului tău, fă-i ocazia. Sunt oameni care se depărtează de biserică, sunt oameni care vor să testeze gustul lumii, se duc, găsesc când vin înapoi în biserică oamenii rugăciunii, oamenii postului, oamenii părtășiei spirituale, oameni cu mâinile ridicate. Să ne ajute Dumnezeu să fim oameni aceia. Nu ne interesează cine se duce, să aibă unde veni. Îs copiii noștri, sunt rudele noastre, îs prietenii noștri. Ne pregătim să vină Domnul, Doamne ajută! Nu fi mulțumit că ai fost umplut cândva cu Duhul Sfânt. Astăzi cere ca Duhul Sfânt să te umple. Astăzi comunică cu Dumnezeu. E atât de important, frații mei, și pentru mine personal vă spun lucrul acesta. Pavel n-a spus un secret în Biblie, când a spus că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Nu a spus un secret, pentru că este singurul mod în care tu vorbești cu Dumnezeu și nimeni, nimeni nu te înțelege, inclusiv diavolul, nu te înțelege. Te miri că n-ai biruință spirituală? Te miri că nu folosești resursele pe care ți le-a pus Domnul la dispoziție? Te miri de lucrul acesta? În seara aceasta te provoc, iubitul meu frate și soră, lasă ca paharul tău să fie plin. Amin. Și să dea peste el, aleluia. Și vei trece prin locuri unde oamenii vor fi cercetați doar de prezența ta. De ce? Pentru că paharul tău va fi plin de dă peste el. Aștepți ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunile pentru familia ta, pentru copiii tăi, dar paharul tău este plin de dă peste el. Curge puterea Domnului din tine, izvorăște apele vii din tine, din ființa ta. Știți cum se face asta, frații mei? Trăind în prezența Domnului, în plinătatea Duhului Sfânt. Mergând și alergând în puterea Domnului, cei ce lucrează prin Duhul Sfânt se întăresc ca tinerii. Tinerii cad în leșin, dar ei se ridică și pleacă mai departe. Slăvit să fie Domnul! Amin. Nu te mulțumi, pentru că asta e mentalitatea feciorilor neînțelepte. S-au mulțumit și au spus, avem suficient. Avem suficient. Și astea, lucrul acesta și mentalitatea aceasta le-a adus pierzarea. Caută locul unde se dă un de lemn. Și aș vrea să vă spun, Dumnezeu e drept. El dă un de lemn la stăruință, El dă un de lemn marța seara, dar dă un de lemn duminică dimineața, dă un de lemn duminică seara, dă un de lemn la slujba de priveghi, dă un de lemn la slujba de mormântare, dă un de lemn atunci când îți pleci genunchii. Dumnezeu este gata să-ți umple vasul tău cu un de lemn, lăudat să fie Domnul. Ești conectat la sursă? Ești gata să primești un de lemn? Pentru că asta va face diferența. Dumnezeu să ne ajute! Prima atitudine care a făcut diferența între fecioarele înțelepte și celelalte a fost mentalitatea unora că ajunge, iar a celorlalte a fost mie nu-mi ajunge. Nu mi-ajunge adunarea, nu mi-ajunge părtășia, nu mi-ajunge dragostea. Știți că la un moment dat și în viața mea a început să intre gândul acesta, lasă mai alergi altul, mai ales când dai peste un accident și te uiți în viața omului, că acum trăiește plin de viață, iar după aceea aruncat printr-un șanț pe undeva, că tot văd accidente, stai și te gândești pentru ce? Și după ce alergi așa, se gândești alții să vorbească de rău și să spună diferite lucruri. Dar până la toată urma, frații mei, este vremea când putem strânge un de lemn. În timp ce eu vă predic vouă, în mine se toarnă un de lemn. Îmi dă Dumnezeu putere și îmi dă cuvânt și nimic nu-i mai înălțător ca după o predică, după o rugăciune să-i spui stăpânului, mai onorat chemându-mă să-ți fiu slujitorul tău. De ce? Pentru că asta e planul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Președinți și împărați domnesc pe tronurile lor 4 ani sau 8 ani. Dar pe mine m-a onorat Dumnezeu și pe frații mei și pe tine și pe noi toți. Ne-a onorat Dumnezeu să fim lucrători mână în mână cu El. Ne-a făcut copiii Lui, slăvit să fie Domnul. Ne-a dat la dispoziție putere să călcăm peste șerpi și peste puii de răpârci, să ne împotrivim diavolului și El să plece de la noi. Și de cât de trist este când te întorci cu spatele la El și să spui, n-am putere, te-am puternicit Dumnezeu, pleacă în numele Domnului și adu izbăvire familiei tale, bisericii tale, mijlocind înaintea Domnului, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să n-ai niciodată mentalitatea, am suficient, îmi este de ajuns, caută să te umpli de un de lemnul Domnului, amin. Amin. Al doilea lucru, învață-te să spui nu la ceea ce Dumnezeu spune nu, pentru că într-o zi va trebui să o faci. Până atunci suntem buni unii cu alții. Însă observ astăzi că pierdem foarte multuri de lemn prin niște canale pe care le lăsăm deschise. Și pierdem extraordinar de multă putere din cauza aceasta. Mă uit aici la fecioarele înțelepte, când celelalte i-au spus, nu ne ajunge, nu vă dați seama, nu putem intra în odaia ospătului de nuntă. Nu, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Vă dăm soluție. Mergeți la cei ce vând un de lemn. Pentru că ele fuseseră la cei ce vând un de lemn. Pentru că, vedeți dumneavoastră, termenul acesta, fecioarele înțelepte, n-au primit un de lemn așa pe gratis, donație de undeva. L-au cumpărat, pentru că le-au trimis pe celelalte, duceți-vă și cumpărați de la cei ce vând. Ca să poți cumpăra un de lemn, trebuie să dai timp. Să spui, lăs lucrul meu, lăs afacerea mea, lăs totul și mă duc la adunare și mă așez pe un scaun. Și câteodată e inconfortabil pentru mine, e înghesuială mare, dar vând din timpul și din confortul meu ca să-mi dea Domnul un de lemn, slăvit să fie Domnul. Și Dumnezeu nu rămâne dator nimănui, vreau să vă spun. Dă un de lemn, dă putere, dă har, dă îndurare, dă din timpul tău, dă din confortul tău, dă din luxul tău, dă din banul tău, dă din ceea ce Dumnezeu ți-a dăruit ție, ca Dumnezeu să stoarne peste tine un de lemnul său. Dumnezeu să ne ajute și învață-te să spui nu la ceea ce Dumnezeu spune lui. Aș vrea să vorbim puțin ce anume ar trebui să învățăm noi să spunem nu de pe acum. În primul rând să spunem nu de pe acum persoanelor care au o vorbire nesănătoasă. Observ la ora actuală că din ce în ce mai mult în poporul Domnului au trecere oamenii care au tot felul de vorbe așa, care au tranzitat apa botezului și a venit în biserica Domnului, dar nu s-a lăsat de vechile lui înjurături, de vechile lui glume de la jumătate în jos, de vechile lui lucruri pe care le spunea înainte. Și aceea este o stare în care omul acela trebuie să se pocăiască. De dragul de a îmbunătăți atmosfera la o masă, de dragul de a fi plăcut celor din prejur și de a destinde atmosfera, se folosesc câteodată glume nesărate și nipipărate, care nu evocă și nu scot în evidență decât caracterul meschin care are nevoie de pocăință. Sfânta Scriptură spune în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 4, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Amin. Să nu se audă. Nu sunt indicate, nu sunt îngăduite în poporul lui Dumnezeu. Dar ce să faci? Rupe relația. Rupe relația. Pentru că vrei, nu vrei, cuvintele acelea într-o zi le vei rosti și tu. Mi s-a întâmplat să văd oameni care aveau colegi de muncă, care erau lângă ei. Și colegii aceia de muncă pe care i-avea acolo lucra împreună cu ei, s-a apropiat de ei, discuta cu ei în dorința evangelizării și a înțelege pe cei de acolo. Și la un moment dat, pe când discuta cu ei, n-au avut maturitatea spirituală să-și dea seama ce au de făcut. Și colegul lui tot spunea o vorbă, tot spunea un cuvânt nepotrivit. Într-o zi când și-a dat cu ciocanul peste dege, s-au enervat fratele nostru, tânărul nostru, când s-a enervat. Dintr-o dată, de unde el nu știe, a scos același cuvânt nepotrivit. De unde i s-a transmis? De la celălalt, de lângă el. Știți cât e de important să cerem protecție din mâna Domnului? Știți cât e de important să cerem de la Domnul, Doamne, ajută-mă să am tărie spirituală? Mi s-a întâmplat și parcă vă spuneam eu dumneavoastră lucrul acesta, ca un anumit prieten de-al meu să folosească la un moment dat pentru lucrurile pe care nu le putea el, că vorbea cursiv așa, și lucrurile pe care nu le putea explica sau nu-i veneau pe el, le spunea istorii. Înțelegi istorii? Istoria asta de om, istoria asta de avion, istoria asta de cutare, de cutare, de cutare și tot istorii erau toate. Și el îmi vorbea mie și fiind cuplat la ceea ce vorbește el, într-o zi soția mea, când eu încercam să-i explic ceva, i-am spus, hei, știi istoria asta de situație? Și dintr-o dată ea mă întreabă, de unde ai cuvântul ăsta? Păi mi l-a transmis prin USB, prietenul meu. Să faci o conexiune între noi așa și îți transmite. Tu îi transmiți lui și el îți transmite ție. Vrei, nu vrei, se transmit lucrurile acestea. Dacă prietenii tăi se joacă de-a gluma, dacă prietenii tăi insinuează glume cu două înțelesuri și de multe dintre ele au o anumită țintă, dacă prietenii tăi, te rog frumos, întrerupe legătura de USB. Întrerupe legătura de USB. Pentru că omul acela are nevoie să înțeleagă că tu cauți un prieten cu o învățătură sănătoasă și cu o vorbire sănătoasă. Dumnezeu să ne ajute. Ne îngăduim pe unii pe alții tot așa și nu mai apucați să-i spuneți lui fratele Virgil că trebuie să scape de asta. Știți cât de mulțumitor sunt după ce termină o predică, după ce termină o predică și cineva, într-un mod foarte respectos, vine și îmi spune, frate Virgil, în predica asta dumitale, am văzut cuvântul acela, nu este potrivit. Și într-adevăr, scăp cuvinte nepotrivite. Și vine omul și îmi spune lucrul acesta. Și ce fac? Mulțumesc frumos și cer ca Domnul să mă ajute să mă pocăiesc. Doamne ajută! Da, suntem chemați la asta. Vorbirea noastră trebuie să fie dreasă cu har și cu sare. Noi vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu. Noi vorbim despre cea mai mare minune, că Hristos mântuiește. Nu se merită să ne stricăm mărturia și cuvântul și vorbirea noastră cu glume de acestea, cu vorbe de acestea. Nu se merită! Pentru că atunci când omul aude așa ceva, nu mai dă valoare Evangheliei lui Iisus Hristos. Îmi aduc aminte că citeam odată că un tânăr la un moment dat a ajuns la o anumită slujbă de evangelizare și l-a ascultat pe predicator predicând cuvântul Domnului. O asemenea elocvență, o asemenea putere în timp ce predica, că tânărul acela a rămas uimit. Și în seara aceasta, în seara aceea, de elocvența mesajului și de puterea care se manifesta prin predicator, l-a primit pe Iisus Hristos în viața lui. Și când l-a primit pe Hristos dragostea pentru lucrare, l-a întrebat pe predicator unde trebuie să ducă. Și predicatorul i-a spus că trebuie să ducă cu trenul în altă localitate. În dragostea aceea a spus, pun eu mașina la dispoziție, vă duc eu. Numai de dragul de a mai sta cu dumneata de vorbă. Și s-au suit amândoi în mașină. Și predicator a lăsat Evanghelia și a început cu poantele, dar alea nesărate. A început cu glumele și acelea cum erau ele. Și la finalul călătoriei, tânărul respectiv n-a mai vrut, cu toate că l-acceptase în seara aceea pe Iisus Hristos, n-a mai vrut niciodată să audă de Iisus Hristos. De ce? N-a fost bun mesajul de la adunare? N-a fost bună cântarea în cor? N-au slujit frații predicatori bine și frații cu daruri de cărmuire bine? Nu. Problema a fost că ai făcut ca din același izvor să iasă două mesaje și te întreb în seara aceasta, iubitul meu ascultător, ce vorbe rostești tu în auzul celor care te ascultă? S-ar putea să crezi că nu te aude nimeni, însă vreau să spun foarte clar, ochii tuturor și urechile tuturor sunt ațintite înspre tine să vadă ce vorbești, mai ales în momente de criză. De aceea, să spunem ca David, Doamne, pune o strajă la gura mea. Dacă nu pot vorbi ce trebuie, mai bine să tac. Și atunci când deschidem gura, să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Atunci când deschidem gura, să mulțumim, să mulțumim soției, să mulțumim copiilor, să mulțumim fraților, cuvinte de mulțumire. Decât celelalte, să aducem cuvinte de mulțumire, mai ales la adresa lui Dumnezeu. Doamne ajută! Spune nu la o vorbire nesănătoasă. Spune nu la o relație, chiar ea de afaceri, cu o persoană care nu trăiește rânduială. Spune Sfânta Scriptură, și lucrul acesta vă atenționez cu toate că e scris în Biblie, unii frați de-ai noștri, în dorința lor de a avea parteneriate, de a avea moduri în care se poată câștiga, se poată împreună cu alții, spune Scriptura așa, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Eu nu mai citesc mai departe, pentru că se pare că în vremea asta de astăzi nu prea contează la cine, la ce te înjugi, să nu te înjugi nepotrivit. Uită-te la ținuta morală a persoanei cu care te înjugi tu. Uită-te la ținuta morală a celui cu care iei tu masa. Uită-te la perspectiva și felul cum privește el lucrurile despre familie, despre biserică, despre Dumnezeu. Alegeți cu grijă prietenii cu care îți petreci timpul. Doamne ajută! De ce? Pentru că ei îți transmit ceva. Iubiții mei, mi s-a dat să văd la un moment dat, pe lângă alte cazuri dificile pe care le-am avut, un anumit subiect și eram prieten cu cineva care era căsătorit, era la locul lui și am auzit într-o zi că e prieten cu altcineva, care era pe prag de divorț, Și îi spun ca și prietenă, îi spun în felul următor, tu trebuie să ai grijă că prietenia aceasta nu-ți va aduce în familia ta decât problemele pe care le are respectivul, că el asta îți poate transmite, atâta tot. Nu, domnule, el nu se poate împăca cu viespia aia, cu șerpoaica aia, așa se numea soția lui ăla acum. Astea au fost definițiile lui. Ne-am despărțit pentru un timp. Și apoi, la un moment dat, aflu că el are probleme în familie. Și îi spun, ți-am spus că prietenul tău îți va transmite problemele acestea. Păi, dar nu mai pot înțelege cu șepoaica asta mea, cu viespia asta mea. Dintr-o dată, nu numai cuvintele au fost preluate, ci și starea aceea. Și acum sunt despărțiți de familie amândoi, ca lucrul acesta să nu vină peste familia mea. Cu toate că avem de câștigat din relația aceasta. Am rupt prietenia și am familia lângă Domnul. Slăvit să fie Domnul! Pentru că dacă te împrietenești cu unul care nu dă doi bani pe familia lui, vei ajunge să nu dai nici tu doi bani pe familia ta. Dacă te împrietenești cu unul care crede că atrage țepe și a împrumutat bani și a nu-i mai dat înapoi la oameni, vei ajunge și tu să fii neserios în afaceri. Dacă te împrietenești cu unul care crede că o aventură nu-i nimic, vei ajunge încet, dar sigur, să crezi la fel. De aceea, împrietenește-te cu Dumnezeu. Împrietenește-te cu oamenii de bine. Alegeți bine prietenii și fă distincție clară. Spune nu la ceea ce trebuie spus nu. Te cheamă Dumnezeu să faci diferența de astăzi, pentru că atunci va fi prea târziu, Acum spune nu la toate aceste părtășii și relații care au loc în biserica Domnului Iisus Hristos și în afara bisericii lui Iisus Hristos. Observăm și de foarte multe ori, mi-a plăcut grozav felul cum fratele, păstorul dumneavoastră, a remarcat problemele acestea ce se ivesc în biserică la ora actuală. La noi în biserică o descoperire a Duhului Sfânt a spus că în vremurile acestea din urmă, Satana vrea să bage Duhul lui Balaam în biserică, care să facă să incite pe copiii lui Dumnezeu la un anumit păcat. La un anumit păcat. Pentru că aș vrea să vă spun, diavolul știe un lucru, că trupurile noastre, mai sănătoase sau mai bolnave, sunt temple ale Duhului Sfânt. Și el știe că poate distruge templul pentru un singur păcat, prin unul făcut împotriva trupului. Și ăla e păcatul de curvie. Ăla e păcatul de curvie. Și în momentul când păcatul de curvie intră într-un trup, este săvârșit de o persoană. Nu degeaba spunea David, Doamne, nu lua de la mine ce? Dar de ce? Pentru că asta face Dumnezeu. Nu lasă ca Duhul lui să stea într-un templu pângărit. Și curvia pângărește templul Duhului Sfânt, frații mei. Și asta se încearcă în biserică. Asta se încearcă. De multe ori mă uit cu durere în biserica Domnului, când de foarte multe ori sfinții trebuie să stea cu capul jos, iar ceilalți să stea cu capul sus. Biserica este un loc unde se adună sfinții Domnului. Oameni care au lăsat păcatele lumii și au venit să trăiască în prezența Domnului. Lăudați să fie Domnul! Dacă nu avem tăria să le spunem persoanelor să se îmbrace cuvincios, dacă nu avem tăria acestui lucru, aș vrea, frații mei, să continuăm să ne rugăm ca duhurile acestea să fie puse pe fugă. Dar trebuie să avem tăria aceasta. Și m-a bucurat intervenția fratului. Sunt foarte multe lucruri care doresc să pătrundă în biserică, pentru care tinerii și tinerile noastre sunt doar un vânat. Sunt doar un vânat. Ei sunt la vânătoare în biserică. Dar au putere. Știți de ce? Pentru că biserica câteodată nu e unită în poș și rugăciune. Câteodată e saturată și spune, noi avem suficient, frații mei, să ne ridicăm în capul oaselor și să-L așteptăm pe Hristos. Să-I câștigăm pentru pe tine, pentru Hristos. Să le dăm voie să se roage. Să le dăm voie să postească. Să-I încurajăm și să fim alături de ei. Când le obosesc mâinile slujitorilor, puneți-vă lângă ei cu post. Anunțați-i, frate Cristia, frate Mitică, stau lângă dumneata, sunt mâinile în post în rugăciune. Doamne ajută! De când ai mai făcut asta, te cheamă Dumnezeu? Vrei slujbă sănătoasă? Vrei puterea Duhului Sfânt să coboare? Dar nu uita cum ești și tu om și ceilalți om sunt oameni și cel ce predică este om. Suntem chemați, frații mei, să ne susținem în rugăciune. Doamne ajută! Spune nu la ceea ce spune Dumnezeu nu. Ai grijă ce prieteni ai. Pentru că prietenii tăi îți vor transmite carențe de caracter pe care le au. Caută prieteni care iubesc rugăciunea. Caută prieteni care iubesc unitatea. Caută prieteni care iubesc pe Domnul. Și când nu înțelegi, apelează la post și rugăciune. Pentru că Dumnezeu îți va răspunde. Slăvit să fie Domnul! Apoi un alt lucru pe care vreau să-l sesizez. La dumneavoastră, din ceea ce așa știu eu, nu-i cazul, dar vă atenționez. Trăim o vreme când în bisericile Domnului, ca și predicatori, ca și slujitori, te duci câteodată și nu-i ca la Elim, te duci și parcă ești un elev examinat de o grămadă de profesori, doctor, docenți cu licența luată la Oxford, cam așa arată frații care se uită la tine picior peste picior și se uită cu sictir așa plictisiți la tine când închei odată predica. De ce oare? De ce oare? Pentru că într-o zi ei au venit în dreptul celor ce strigau amin în adunare și a spus, liniște, liniște, nu faceți gălăgie multă. Slăviți să fie Domn, dar strigă în Duhul tău, măi. Nu spune în altă parte. Lasă nu să audă tare în biserică. Să ne rugăm ca albinile, ca altceva. E bine că pe stadion nu se roagă așa, nu la zeul lor fotbal. Bine că în altă parte pot să facă gălăgie și sunt acceptați. În biserica lui Iisus Hristos, singurul loc în care pot să strig de bucurie, să mă înfrâneze pompierii spirituali. Spune Biblia, nu stingeți! Doamne ajută! Nu-l stinge, lăsați-l să izvorască! Aleluia! Eram într-o seară și vă spuneam dumneavoastră, eram într-o seară la o evanghelizare, am invitat prieteni și a venit un frate și a predicat. Și după ce a predicat ne-am motivat la rugăciune, când a început biserica să se roage prin Duhul Sfânt, când au început să țâșnească vorbiri în alte limbi înaintea Domnului, spuneam, Doamne, ce vor zice oamenii aceștia? Că m-au uitat la prieteni, toți plângeau hohot înaintea Domnului, că singurul care îi convinge de păcat este Duhul Sfânt. Aleluia! Nu stingeți Duhul, lăsați Duhul liber în biserică, lăsați ca Dumnezeu să lucreze cu putere, lăsați ca Harul lui Dumnezeu să coboare peste biserică, pentru că în vremea aceasta se știe că vrea să se oprească puterea Duhului Sfânt în biserică, care ne călăuzește pe toți. Aș dori să vă mai spun ceva, la cercurile de rugăciune, la momentele pe care le aveți, nu opriți nici profețiile. Spune Scriptura, nu opriți profeția, Dumnezeu vorbește prin profeție. Ar trebui să vă spun foarte clar, eu recunosc ca și slujitor, împreună cu frații, colegi, că pe lângă banii buni, totdeauna vor apărea și cei? Dar s-ar putea vreodată să apară bani falși fără să fie aia buni? Niciodată. Niciodată. Totdeauna, pe lângă cei buni, vor apărea și cei falși. Știți care e problema? Tocmai de aceea trebuie să fiu eu plin de Duhul Sfânt. Mie nu trebuie să-mi spună nimeni că se ridică cineva și spune ceva în numele Domnului. Pentru că înăuntru meu Duhul Sfânt îmi confirmă dacă lucrul acela e de la Domnul sau din îndrăzneala Lui. Că de aia trebuie să fiu plin de Duhul Sfânt, Doamne ajută! Aș dori să vă spun, Dumnezeu îngăduie anumite lucruri în biserică să-ți testezi maturitatea ta. Când te cheamă cineva la masă, îți dă să mănânci o farfurie de pireu cu un șol de pui acolo. Și la un moment dat mănânci pireul, mănânci carnea, dar nu te chinuiești lângă osul ăla să spui, băi, dar de ce nu pot mânca osul? Osul nu-i pentru tine. Nu te chinui acolo. De foarte multe ori sunt lucruri pe care nu le înțelegem în anumite lucruri și ne străduim cu altceva. Frații mei, lăsați lucrurile acelea pe seama slujitorilor, Doamne ajută! Iar tu dezvoltă-te în omul dinăuntru ca să știi foarte bine. Știi ce spune Sfânta Scriptură? E foarte frumos ce spune Biblia. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați și prorocia? Da. Și cât ți iei din prorocia aceea dacă ți se pare că tot e rău? Nimic. Păstrați ce este? Bun. Nu te obligă nimeni să o iei așa. Fratele Răuț de la Vico, un frate bătrân care a trecut pe la dumneavoastră, ne spunea nouă cândva, măi, frați tineri, măi, și vaca când îi dai o bucată de pâine de prima dată o miroasă și după ce o mănâncă, măi. Nu faceți lucruri. Când vine o lucrare, când vine o descoperire în domeniul animalelor, totdeauna verifică, cercetează, gândește, pune lângă Scriptură, pune lângă învățătură și dacă ai găsit ceva bun, ia și Doamne ajută la trăire. Dacă îți spune Domnul să te pocăiești, nu mai pune lângă Scriptură, că e clară treaba. Doamne ajută! Îți spune Domnul să te smerești, nu mai pune lângă Scriptură, treci la împlinire. Dacă ai ceva, dubii în ceva, pune lângă Scriptură, du-te la frații slujitori și apoi după ce ai cercetat bine, păstrează ceea ce este bun. Iar dacă ai dubii, lasă jos, că Dumnezeu are slujitori, slăvit să fie Domnul. Și mergi mai departe și lucrează mai departe. Doamne ajută! Zi nu la ceea ce trebuie zis nu. Și vei avea tăria spirituală când toate lucrurile se vor încheia să poți spune nu, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici vouă, nici vouă. Duceți-vă și luați. Eu îl aștept pe mirele. Doamne ajută! Zi de pe acum nu. Ultimul lucru pe care vreau să-l vorbesc din pasajul acesta, pe lângă faptul, frații mei, că nu trebuie să avem o mentalitate că mi-ajunge ceea ce am, pe lângă faptul că trebuie să învăț să spun nu la ceea ce spune Dumnezeu, nu? Pe lângă faptul acesta, trăiește în fața unui Dumnezeu necruțător. Din cauza că de foarte multe ori am ieftinit mesajul Evangheliei și am predicat despre un Dumnezeu îndurător, bun și drept, foarte mulți credincioși, trăind cu mentalitatea asta, o să ajungă fecioare, cu candelă, cu îmbrăcăminte, în fața unei uși încuiate și dincolo de ușa aceea încuiată, un Dumnezeu necruțător care nu deschide ușa nici măcar un milimetru. De ce? Pentru că ăsta e El. Asta e Dumnezeul Bibliei și ăsta e Dumnezeul nostru, amin? Amin. Știu că nu-L percepiți așa, dar așa e El. Că dacă n-ar fi fost așa, n-ar fi avut dreptul să interpretăm așa. N-am fi avut. Să stai cu hainele, cu curăția ta, să stai în fața unei uși încuiate și El să nu-ți deschidă cu timpul pe care l-ai așteptat, cu vrednicia cu care l-ai așteptat, cu candela cu care l-ai așteptat, pentru simplu fapt că n-ai fost la momentul acela treaz și gata, pentru că ți-ai permis în timpul acesta să spui, am suficient? Pentru că ți-ai permis să spui, da, la lucrurile la care Dumnezeu le zicea, nu, da. Din pricina aceasta, fecioarele acestea stau în fața unei uși încuiate, pentru că nu s-au gândit vreodată că Dumnezeu va fi ceea ce era pentru ele atunci. Dumnezeul pe care îl avem noi, pe lângă că-i dragoste, că-i bunătate, este un Dumnezeu necruțător. Și vreau să vă întreb ceva. Chiar dacă voi fi luat ca fanatic, cum preferați să trăiți? Cu gândul că este un Dumnezeu al dragostei care iartă, nu putem noi păcătui cât e El gata să ierte. E bun, e îndurător, e tot așa. Și să te întâlnești cu un Dumnezeu care îți spune, plecați de la mine pentru că nu vă cunosc? Sau să trăiești acum, în fiecare zi, de dimineață, 24 de ore, Trăiești în fața unui Dumnezeu necruțător, cu frică și teamă. Îți duci mântuirea până la capăt, ca în ziua aceea să te întâlnești cu un Dumnezeu care deschide ușa și să spună: intră, rob bun și credincios, în bucuria stăpânului meu. Caută-ți un drum. Caută-ți clar drumul. Văd atâția oameni care iau închinarea în fața lui Dumnezeu ca un lucru de jucat, care iau închinarea și părtășia ca un show în biserică, care iau toate lucrurile acestea și le dau peste cap. Și Dumnezeul la care ne închinăm noi este un Dumnezeu necruțător. Ne spune Sfânta Scriptură, au păcătuit îngerii, ființe supranaturale, ființe plămădite de mâna lui Dumnezeu, au păcătuit și și-au părăsit locuința. Și spune Dumnezeu în 2 Petru, capitolul 2, Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au. Ce a făcut Dumnezeu? N-a cruțat. Nici nu s-a uitat la ei. I-a aruncat în adânc și de când e omenirea asta, stau în lanțuri acolo și așteaptă judecata lui Dumnezeu. Și stau în întuneric. Nu i-a cruțat Dumnezeu, că ăsta e Dumnezeu. Apoi spune Sfânta Scriptură, pe vremea lui Noe, nu știu ce populație era pe fața pământului. Nu știu dacă erau milioane sau miliarde, nu pot să-mi dau seama. Cert este că din toată populația aceea, doar Noe și casa lui au ales să asculte de cuvântul Domnului. Și restul, vreau să vă întreb, iubiții mei, indiferent de cum arătau, indiferent ce mașină conduceau, indiferent ce relații aveau, ce a făcut Dumnezeu cu ei? A cruțat lumea veche? Nu! Și ăsta e Dumnezeul Bibliei. Din Israel au ieșit 600.000 de bărbați în stare să poarte armele din Egipt. Au văzut ziua stâlpul de nor și noaptea stâlpul de foc. Au văzut mană în fiecare dimineață 40 de ani de zile. Au văzut prepelițe, au văzut oastea lui Faraon înnecându-se în Marea Roșie pe care Dumnezeu a făcut în zid pe dreapta și pe stânga. Au văzut toate lucrurile acestea. Dar pentru că și-au permis în pustie să cârtească, să ispitească, să curvească și să se închine la idoli, Dumnezeu cât a cruțat din ei?
Doi.
Și ăsta e Dumnezeul nostru? Da, frații mei. Da, ăsta e Dumnezeul nostru. Știu că vă e greu să recunoașteți. Știu că deodată ne-am învățat cu un Dumnezeu care iartă oricum. Dar ăsta e Dumnezeul Bibliei. Să ne ajute Dumnezeu ca acum să ne pocăim. Să ne ajute Dumnezeu să ne întoarcem acum la El. Ca tu și eu să mai avem o șansă. Ca tu și eu să spunem: Doamne, vreau să trăiesc altfel. Vreau să nu cârtez, vreau să nu te ispitez. Vreau, Doamne, ca inima mea să te laude. Doamne, fă ceva! Fă ceva! Și știi ce a făcut Dumnezeu? L-a trimis pe Fiul Său în lume și nu l-a cruțat ca eu să pot trăi pocăința. Lăudați să fie Domnul! Ce scuză ai tu și ce scuză am eu astăzi ca să pot trăi în nepăsare? Ce scuză? Spunea autorul epistolei către evrei în capitolul 2, cu versetul 2, așa, căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, frații mei? Stimați prieteni, stimați frați și surori, nu vreau să vă pun în diferite poziții. Nu vreau să aleg dintre dumneavoastră. Nu vreau să fac nimic. Mă cobor și eu jos în mijlocul vostru și vrem să stăm în fața acestui Dumnezeu necruțător și să-i spunem: Doamne, nu-i suficient ceea ce au. Doamne, vreau să merg mai departe. Vreau să au o relație personală cu Tine. Vreau, Doamne, să fiu plin de Duhul Sfânt, Doamne. Vreau apoi să strâng un de lemn oriunde se dă, Doamne. Și apoi vreau să trăiesc în fața Ta, ca în fața celui ce va fi necruțător la urmă cu cei ce au stat nepăsători. Atunci va fi prea târziu. Însă acum, mai este timp. Suntem în adunarea Domnului Elim din Timișoara. Acum nu-i atunci. Acum mai este har. Acum mai este îndurare. Acum îți mai poți face o retrospectivă. Acum mai ai dreptul să spui: Doamne, ascultă-mă și Dumnezeu te ascultă. Acum ai dreptul să iei decizii și Dumnezeu ia în seamă deciziile tale. Acum este o altă situație. Tocmai de aceea, tot apostolul epistolei către evrei, în Evrei capitolul 4 cu versetul 1, spune așa: să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Acum nu-i târziu. Nu-i târziu să mă pocăiesc, nu-i târziu să-mi refac relațiile, nu-i târziu să rup relațiile cu ceea ce trebuie, nu-i târziu să strâng un de lemn, nu-i târziu să spun nu la ceea ce Dumnezeu spune nu, nu-i târziu să-L tratez pe Dumnezeu așa cum este El, un Dumnezeu bun, dar și aspru, un Dumnezeu îndurător, dar și un foc mistuitor, nu-i târziu acum, atunci va fi prea singurul drept pe care îl vor avea unii, va fi doar Doamne, Doamne, deschide-ne, după care, cu tot cu feciorie, cu haină, cu candelă, vor trebui să fie pierduți, nu pentru 100 de ani, nu pentru 1000, ci pentru veci de veci. Acum, însă, mai este o șansă. Acum, pentru mine, este o șansă. Acum, Duhul Sfânt este aici, slăvit să fie Domnul. Acum poți lua o altă decizie, să ne ajute Dumnezeu să luăm decizia care trebuie. Amin.